doorashooyinka Mareykanku waa qaar ka mid ah kuwa ugu qaalisan dunida. Sanadkii 2020-kii, in ka badan 16 bilyan ayaa lagu qarash gareeyay tartanada madaxweynaha iyo kan Kongreska Mareykanka, taasi oo ay ku jiraan dhammaan lacagaha ay bixiyaan musharaxiinta madaxweynaha, musharaxiinta golaha guurtida iyo kan aqalka wakiilada, xisbiyada siyaasadda iyo kooxaha madaxa bannaan ee isku daya inay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka. Lacagtani kuma jirto kharashaadka ku baxa qabanqaabada iyo socodsiinta doorashooyinka, kuwaasi oo Mareykanka ay maamulaan dowladaha heer gobol iyo kuwa degmooyinka. Kharashaadkaasi ayay aad u adag tahay in la qiyaaso, maadaama ay ku jiraan nidaamyada dowladda ee suurtageliya dimuqraadiyadda oo ay ka mid yihiin waxbarista codbixiyaasha, shaqaalaha rayidka ah ee fuliya sharciyada doorashooyinka, iyo sidoo kale nidaamka sida rasmiga ah loogu go'aamiyo khilaafaadka. 2018-kii, cilmi baarayaal Mareykan ah oo ka tirsan jaamacadda North Carolina ayaa ku qiyaasay kharashka ku baxa maamulidda doorashooyinka Mareykanka ugu yaraan $2 bilyan sanadkii. Marka la eego kharashaadka ololaha, Mareykanka ayaa aad uga sarreeya wadamada intooda badan. Doorashadii guud ee Britain ee 2019-kii, kharashaadka ku baxay siyaasadda ayaa ahayd $68 milyan, waxaana 24 jeer ka yaray doorashadii 2020-kii ee Mareykanka. Intii ay socotay doorashadii Australia ee sanadkii 2019-kii, xisbiyada siyaasadda ee dalkaasi ayaa qofkii ku bixiyey $11.84, waana mid kala bar ka yar lacagta ay xisbiyada siyaasadda Mareykanka 2020-kii ku bixiyeen qofkii oo ahayd $27.4. Hindiya ayaa waxaa ka dhacday doorasho qaali ah oo taariikhi ah oo ay ku baxday $8.6 bilyan 2019-kii, markaasi oo ra'iisul wasaare Narendra Modi uu mar labaad xafiiska ku guuleystay. Lacagta ku baxday ayaa aad uga badnayd kharashaadkii doorashada Mareykanka ee sanadkii 2019-kii, markii Donald Trump uu ku guuleystay aqalka cad doorashadaasi oo ay ku baxday $8 bilyan, balse lacagtaasi waxay ka hooseysay kharashkii doorashada Mareykanka ee 2020-kii ee uu Joe Biden ku guuleystay madaxtinimada oo isku dar ay ku baxday $16.3 bilyan. Brazil ayaa sidoo kale doorashada ku bixisa lacag badan, iyadoo doorashadii madaxtinimada ee 2022-kii ay ku baxday $2.4 bilyan. Intii uu socday ololaha doorashada, maamulkii madaxweyne Jair Bolsonaro ayaa sidoo kale $10 bilyan ku bixiyey mashaariicda dowladda si uu soo jiito codbixiyaasha saboolka ah. Madaxweynaha ayaa si dirqi ah waxa kaga adkaaday Lula da Silva. Sharciyada maalgelinta ololaha doorashada Mareykanka ayaa loogu talagalay inay hoos u dhigaan kharashaadka doorashada oo ay xadidaan saameynta lacaguhu ay ku yeelan karaan natiijada doorashada. Kongreska Mareykanka ayaa soo saaray sharciga maaliyadda ololaha ee 1994-kii, kaasi oo dejinayay cadadka lacagaha lagu tabarruco musharaxiinta, sidoo kalena xadidayay kharashaadka ololaha ee heer federaal. Laakiin sanadkii ku xigay, maxkamadda sare ayaa burisay qaybo ka mid ah sharcigaasi, waxayna xukuntay in lacagaha tabarrucada ee la siiyo musharaxiinta la xadidi karo, laakiin kharashka ay bixiyaan musharaxiintu uu yahay xuquuq ay qasab tahay in la ilaaliyo. Go'aan ay maxkamadda sare gaartay 2019-kii ayaa sii gelgelay sharciga maaliyadda ololaha doorashada ee Mareykanka. Waxay maxkamaddu go'aamisay in shirkadaha iyo kooxaha kale ee dibadda ka ah dowladda ay xaq u leeyihiin in lacago aan xadidnayn ay ku bixiyaan doorashooyinka. Go'aanadan ayaa gacan ka geystay kororka kharashka doorashooyinka Mareykanka ee waqtigan oo ah kor u kac ku dhowaad doorasho kasta oo madaxtinimo oo ka dhacday Mareykanka tan iyo sanadkii 2000. Haddaba musharaxiintu maxay ku bixiyaan lacagta? Qaybaha ugu badan ee lacagta ayaa ku baxa xayisiimaha. Qaybaha kale ee lacagtana waxaa ka mid ah kharashaadka ku baxa howl maalmeedka, mushaaraadka shaqaalaha ololaha, iyo dadaalada lacag ururinta si loo soo xirogeliyo lacaga badan oo hor leh. Miyuu guuleystaa musharaxa bixiya lacagaha ugu badan? Mar kasta maya, laakiin badanaa way dhacdaa. Intii ay socotay doorashadii xilliga dhexe ee 2020-kii ka dhacday Mareykanka, 93% musharaxiinta aqalka wakiilada ee bixiyey qarashka ugu badan iyo 82% musharaxiinta aqalka senatka ee iyana bixiyey qarashka ugu badan ayaa kuraastooda ku guuleystay. Marka musharaxu ku guuleysto kursiga, ku tirsanaanta lacagta ayaan istaagin. Mas-uuliyiinta la doorto ayaa si joogto ah qayb ka mid ah waqtigooda waxay uga shaqeeyaan inay dhaqaale u soo xareeyaan ololahooda doorashada xiga.